Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Помина 8 години откако Обединетите нации првпат го призна Меѓународниот ден на преводот. Прославата паѓа на 30 септември и ја признава работата на јазичните професионалци кои го потекнуваат културното разбирање, поврзувањето и социјалната кохезија. Но некои преведувачи и толкувачи во Австралија веруваат дека треба да се направи повеќе за да се заштити работната сила и да се премостат јазичните бариери. Прилогот го подготви Јасмин Алуакал за SBS News. Пред помалку од една година, Кабик вели дека била ставена во невозможна ситуација. Незината мајка била во оделот за итни случаи, но таа не разбирала англиски, а лекарите не зборувале кантонски, па Кабик била принудена да стане нејзин преведувач. Таа вели стана навистина тешко, особено во тие критични моменти, обидувајќи се да бидам и ќерка во тежок момент и лице кое ќе може да ѝ даде поддршка во последната фаза од животот. Таа вели дека тоа било емоционално тешка ситуација. Кабик смета дека најтешкиот дел беше кога лекарите ѝ кажа дека мајка ѝ умира и очекуваа Кабик да ѝ го преведи тоа. Кабик вели таа не можела да ги изусти тие зборови.
It became really hard, especially in the critical moments. It was very overwhelming and heartbreaking to try and be her daughter in those moments and trying to be there for her.
Кабик не ги пренесе тие зборови и до ден денес посакува да можеше да ѝ каже директно некој, за да знае. Таа смета дека ниедно семејство не треба да се стави во таква ситуација.
I think the most heartbreaking part was when the doctors told me that my mum was dying and they looked at me to translate it to her and I really couldn't get myself to say those words to her. The words just got stuck in my throat, so I didn't tell her that. And to this day, I wish she could have been told directly by someone, so that she knew. I really believe no family should ever have to be put in that position.
Jin Hyun Cho, виш предавач на оделот за лингвистика на Универзитетот Macquarie, вели дека ваквите околности се неетички и може да се избегнат. Не е фер да се бара од членови на семејството кои се двојазични да преведуваат, вели таа. Етички не е фер, не е во ред, бидејќи во Австралија постојат служби за преведување во здравството.
It's not fair not to ask family members who are bilingual to do interpreting. I mean, ethically, it's not fair and it's not right. Because in Australia, for healthcare, we have healthcare interpreter services.
Доктор Чо верува дека јазичната работна сила во Австралија, која е составена од повеќе од 20.000 преведувачи и толкувачи, е невидлива за многумина. Немногу луѓе ги знаат разликите помеѓу преведување и толкување. Најголемата разлика е што преводот се пишува, додека толкувањето се говори. Во Австралија, преведувачите и толкувачите се невидливи, вели доктор Чоу. Во други земји како Кореја и Кина, тие често се појавуваат во медиумите затоа што преведуваат за високи функционери. И го следат председателот на државни посети. Тие се како познати личности. Колку преведувачи и толкувачи гледаме во медиумите во Австралија, прашува доктор Чоу.
Not many people know the differences between translation and interpreting. The biggest difference is that translation is written, whereas interpreting is spoken. In Australia, translators and interpreters, they are literally invisible. You know, in other countries, such as in Korea and China, they often appear in media because they interpret for high-ranking officials and they follow, you know, the president on state visits. So they are like a celebrity. In Australia, how many translators and interpreters do we see in media?
Повеќе од три децении, Селина Фан е виетнамска толкувачка и преведувачка. Таа вели дека не е само јазикот што таа го пренесува. Постојат работи што се кажуваат, не само со зборови, не се изговараат, но толкувачот ги разбира двете култури, па затоа, кога се толкува, мора целосно да се пренесе значењето, вели Фан.
There are things that are being said, not in words, not being uttered, but you as an interpreter, you understand both cultures. And therefore, when you interpret, you have to convey the meaning in full.
Професорката Розмари Уайба од Австралијскиот национален универзитет е исто така клинички матичен лекар во Companion House, здравствена служба за бегалци во ACT. Та вели толкувачите се трансформативни, при што им пружат здравствена заштита на луѓето што зборуваат јазик различен од англискиот. Едноставно нема замена за тоа луѓето да можат да слушаат медицински информации на својот јазик и што е поважно да можат да ја раскажат својата приказна на својот јазик. Тоа е услуга што се обезбедува и преку телефон, вели Уайба.
Interpreters are transformative in their capacity to deliver healthcare to people who speak a language other than English. There's simply no substitute for people being able to hear medical information in their own language and, more importantly, to be able to tell their story in their own language. And even though there's not a translator in the room with us, it's a service provided through phone, I can see the relief and the happiness that people take in being able to tell their story and know that they're being understood.
Доктор Чов вели дека точното пренесување на значењето на здравствената состојба или диагноза е предизвик за преведувачите. Постојат многу концепти што не можат да се преведат на други јазици. Земајќи ја депресијата како пример, во многу земји во Африка депресијата не постои. А луѓето таму го гледаат некого што е депресивен како мрзелив или дека таа личност премногу спие. Ако толкувачот не е запознаен со оваа култура, како би се толкувало тоа, прашува доктор Чоу.
There are many concepts that cannot be translated in to the other language. And taking depression as an example, in many countries in Africa, the concept of depression doesn't exist. And people there, they see somebody who's depressed as lazy, or that person sleeps too much. If the interpreter is not familiar, you know, with the kind of culture, then how would that be interpreted?
Развојот и усвојувањето на вештачката интелигенција исто така представува уште еден предизвик за преведувачите. На почетокот на септември, Apple објави дека нивниот производ за слушалки, AirPods, сега има можности за превод во живо.
Want to translate a message, a call, or a conversation in person?
Компанијата вели дека функцијата е поставена за премостување на јазичните бариери на лице место. Во април, апликацијата за учење јазици, Duolingo, двојно ја зголеми својата понуда на содржини, лансирајќи 148 нови јазични курсеви со помош на генеративна вештачка интелигенција. Беа потребни 12 години за да се развијат почетните 100 курсеви. Microsoft исто така објави извештај кој има за цел да ја квантифицира применливоста на вештачката интелигенција во различни занимања. Го идентификува преведувачот и толкувачот како најизложени на ризик, при што 98% од задачите се преклопуваат. Но професионалната преведувачка, госпоѓата Фан, верува дека може да работи заедно со технологијата и не го гледа тоа како ризик. Таа вели преведувачите треба да се адаптираат така да AI работи за нив, а не против нив.
Look, I don't see it as a risk. AI is here. Technology, all these new technologies are, you know, here. In fact, they've been here for ages. We need to work with it and that so that it works for us and not against us.
Не е невообичаено давателите на јазични услуги да користат вештачка интелигенција за да обезбедат груб превод на почетокот, кој потоа го прегледуваат луѓето за точност. Доктор Чоу вели дека постојат стапици со сегашната технологија. Честопати е потребно повеќе време отколку самото преведување на текстот во зависност од квалитетот на машински генерираниот превод, вели Чоу.
Often takes more amount of time than translating the text by themselves, because depending on the quality of machine generated translation. And then another issue is that the payment tends to be low for post editing, because language service providers, they have this rating system.
Професорката Розмари Уайба вели дека Како клинички матичен лекар, таа може да ги види придобивките доколку технологијата се користи соодветно.
When we can work together with a patient, a translating service and a clinician to all be on the same page and have a shared understanding of the medical issues, what's working and what's not working, that really enables care to be delivered in a way that would be impossible without translating services.
Капик вели дека треба да има поголема јасност за тоа кои услуги им се достапни на австралиците во итни ситуации. Таа смета дека е важно на секоја личност да и се даде еднаков третман. Капик чувствува дека можеше да има голема разлика во последните моменти од животот на незината мајка. Можеше да се чувствува многу побезбедно ако знаеше што се случува, особено кога таа не беше во собата да ја преведува. Сите го заслужуваат тоа, вели Капик.
I think it's important because it gives each person, regardless of the language they speak or the background they're from, this equal treatment. You know, I feel like it could make a big difference for my mum's life moment. It could have felt a lot safer if she'd known, you know, what was happening, or, you know, and it, especially when I wasn't in the room to translate anything for her. And I think everyone deserves that.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.